Herätys. Seurannasi Ariel Neulaniemi.
No niin, nyt Radioiden herätykseen on saatu mukaan vähän viikonloppun EM-futiskisojen loppufinaalia ikään kuin alleviivataksemme langoille Rovasti kirkkoherra ja ennen kaikkea antaumuksellinen futisfani Kari Kanala. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Täytyy heti kysyä sulta, kun sä oot tosiaan tuolla somessa ja kaikkialla ja nykyään ihan Yle Areenan oman ohjelmasikin myötä Eurofutiksen jäljellä, niin tullut tutuksi tämmöisenä futisfanina, niin miten susta aikoinaan tuli futiskärpänen?
Kaikki lähtee lapsuudesta, eli toisaalta ne viittavalle viiden lähetykset TV2:sta mustavalkoruudusta katsottiin.
Eli Valioliigaa.
Aulis Virtasen selostuksia, joo. Valioliigaa edeltänyt Englannin liiga, eli ensimmäinen divari, oli silloin se ylin taso. Nykyään se on Valioliiga. Ja niitä mä pelejä katoin. Sitten meille tuli kotiin Veikkaus ja Lottolehti. Se oli kioskikauppeessa, meillä oli Veikkaustoimipiste. Ja sitä myöten asiamiehelle tuli se lehti. Ja sitä mä ahmin ja luin. Ja sieltä sitten pikkuhiljaa muotoutui suosikkijoukkue näistä kahdesta, eli Arsenal. Ja siitä lähtien oikeastaan hengittänyt vahvasti jalkapalloa. Ihan ensimmäinen jalkapallon muisto pelistä, jonka olen nähnyt, on Hollannin ja Länsi-Saksan finaali 74. Oli serkun luona ja sielläkin mentiin potkiin. Mä olin tietenkin Hollanti ja ystäväni oli sitten Länsi-Saksa, joka voitti. Näin se meni ja ensimmäinen suosikki pelaaja niistä kisoista oli Johan Neeskens Hollannilta. Mm. Mutta sitten suosikin alkoi muotoilua vähän Arsenalin kautta.
No sä oot ollut siis liikunnallinen poika, niin eikö näin, että siihen aikaan kuitenkin, että jos mieli pelaamaan palloa, niin paineet oli pikemminkin lyödä palloa mailalla.
Joo, Halsua on pieni paikkakunta. Nykyään se on 1200 ihmistä, siihen maailman aikaan 1600. Ja siellä ei kovin monta lajia pystynyt harrastamaan. Että pesäpalloa pelattiin, mä pelasin 15-vuotiaaksi. Mun pelikavereiden pojat pelaa nyt sitten pesäpalloa korkeammalla tasolla ja ovat Suomen mestareita, niin se on jotenkin hauska nähdä sitä puolta.
Mitä sinusta sitten olisi voinutkaan tulla?
Mä olin sieppari ja kolmosvahti, mulla oli huono heittokäsi, niin tässä nähtiin, että pesäpallo oli kivaa, mä tykkäsin siitä, mutta se ei riittänyt mulle. Sitten mä juoksin pitkiä matkoja 16-vuotiaaksi. Mitä pidempi matka, sen parempi, koska tyhmempi mies tai miten se menee, en tiedä, mutta mukavaa se oli sekin. Ja sitten hiihdin talvet ja reinasin sitä kautta. Mä olisin saatu 12-vuotiaana futisjoukkoa aikaiseksi, mutta seura ilmoitti, että teillä on pesäpallohiihto ja yleisurheilu, että se riittää. Ei ollut pienellä seudulla varaa ruveta laittaa kenttää.
Et se asenne on ollut vähän sellaista, että on pitänyt tosiaan puskea ylipäätään niin kuin Suomessa jalkapallo, että siihen on asennoiduttu sille, että no potkitaan nyt palloa.
Just näin. Ja tavallaan puhuttu potkupallosta ja kyseessä on kuitenkin maailman harrastetuin laji. Ja on nähty Jari Litmosen myötä, että suomalainen voi mennä ihan puhutimaattiselle huipulle. Että ei ole kysymystäkään siitä, etteikö voitaisiin pärjätä lajissa. Ainakaan niin kuin yksilötasolla. Ja on mukava, että nyt joukkuetasolla se näyttää toteutuvan. Tosin naisethan on tehnyt se ajat sitten.
Kun mainitsit tuon Jari Litmosen nimen, niin jääkiekkohan on ollut se suurin joukkuelaji Suomessa, siis seuratuimpana. Harrastajahan on futiksessa eniten. Mutta seuratuin on ollut ehdottomasti jääkiekko ja myöskin menestyneen ja hämmentävää on se, että kun se kiekon eka mestaruus tuli vuonna 1995, niin samana vuoden urheilijaksi valittiin jalkapalloilija Jari Litmanen.
Joo, Jari oli France Footballin äänestyksessä ja asiantuntijoiden myötä kolmas paras pelaaja maailmassa George Weahin ja Jürgen Klinsmannin jälkeen ja Ajaxissa mestareiden liigan. Litmanen voitti. Oli itse asiassa vielä parempi seuraavana vuonna, milloin Ajax hävisi finaali. Silloinkin Jari olisi voitu palkita. Mutta että näin se usein menee, että yksilölajista on kumminkin ollut jotenkin siihen aikaan kyse. Että Litmanen oli niin selkeä majakka ja johtotähti siinä, että jääkiekkojoukkuessa olisi joutunut pohtimaan, että kenet sieltä nyt sitten palkittee. Että tässä mun mielestä joukkueen paras oli Jere Lehtinen, mutta nämä on aina näkökulmakysymyksiä. Lätkän suosio on ollut tosi hieno juttu ja se ei ole mistään pois. Ja esimerkiksi Litmanen harrasti molempia lajeja tuonne, olisiko 14-vuotiaaksi suunnilleen, 12-14-vuotiaaksi, jossain siinä välillä hän sitten valitsi futiksi.
Niin, vaikka hänen habituksestaan ja luonteestaan ei usko, sen hänkin oli hyvin intohimoinen, että muistan, että hänestä on kerrottu, että silloin lapsena hän halusi mennä potkiin vaikka talvella ulos, ja jos ei äiti päästänyt, niin sitten poika saattoi sanoa, että mä potkasen tämän pallon tuohon ulkoavan viereiseen ikkunaan, jos et päästä lähteen. Et mee. Selvä. Sitten poika oli potkassut ikkunan rikki.
Juuri näin. Ja Jarin tarina on myös niin kuin jalkapallon tarina Suomessa, koska meillä on myyttiset mielikuvat hänestä pomputtelemassa sitten Lahden kisahallissa. Eli se, että olosuhteet alkaa tulla pikkuhiljaa paremmaksi siellä 80-luvulla, ja siitä tulee merkittävä juttu lajille. Ja nyt tällä hetkellä niin kuin, ei ole olosuhteista kiinni Suomessa, mitä lajia harrastaa, lätkää tai fudista.
No, Kari Kanala, sä tosiaan teit Yleisradion Areenan ohjelmasarjan Kari Kanala Eurofutiksen jäljellä, jossa käyt läpi eri maita, niiden tapaa pelata jalkapalloa, ja samalla siinä heijastuu näiden maiden kulttuuri, kiinnekohta niiden ja maan jalkapallotyylin välillä, että tavallaan se maan henki jotenkin näkyy myös siellä kentällä ja tavassa pelata. Niin aloitetaanpa kahdesta maasta, jossa molemmissa sä oot asunut ja työskennellyt myös pappina, eli Saksa ja Englanti. Ylihuomenna on iso finaali, niin brittejä valmentava Gareth Southgate pelasi itsekin Englannin paidassa ja epäonnistui vuoden 1996 EM-kisojen välierän rankkareissa, ja kaikki muut osui paitsi hän. Ja nyt hänen luotsaamansa Englanti kohtasi ensin Saksan, joka on ollut kestomenestyjä, mutta sen on täytynyt kuitenkin löytää oma identiteetti holokaustin häpeän sekä Berliinin muurin aikana ja sen jälkeen. Ja näissä kisoissa viimeistä kertaa joukkuetta valmentaneen Joachim Löwin aikana Saksasta on tullut kunnon menestyjä, niin minkälainen jalkapallomaa se on Saksan pähkinäkuoressa?
Saksa on joko maa, joka Gary Linekerin sanoin jalkapallo yksinkertainen laji, 22 miestä pelaa 90 minuuttia ja lopulta Saksa voittaa. Saksalla on valtava menestymisen kulttuuri ja Saksa on puhuttu koneena. Mutta sitten sieltä taustalta löytyy tosi vahva kulma siihen, että Saksassa jalkapallo on vielä kannattajien omaisuutta. Siellä on olemassa tämmöinen 50+1 sääntö, joka konkretisoitu tässä keväällä. Yritettiin saada aikaisesti superliigaa, jossa 16 joukkuetta pelaisi toisiaan vastaan. Ja se olisi suljettu liiga ja rahasampo omistajille. Siihen lähti alun perin Italiasta, Espanjasta, Englannista joukkueita, mutta ei Saksasta. Ja tämä on hyvin yksinkertaista selittää 50+1 säännön kautta, eli omistuspohjassa kukaan ei voi omistaa ilman ketkuilua. Saksassa muutama tämmöinen joukkue on yli puolta jalkapallojoukkueesta. Ja silloin se säilyy välittömästi kannattajien lajina. Ja siinä on tavattoman hieno pohja jotenkin semmoiselle niin kuin fudikselle. Jos haluaisi harrastaa jalkapallon katsomista, niin suosittelen esimerkiksi Dortmundin tai St. Paulin pelejä. Hieno tunnelma, fanit ovat yhtä joukkueen kanssa. Siellä esimerkiksi Dortmundissa on niin sanottu keltainen seinä, eli kannattajat seisovat siellä ja kannustavat joukkuetta. Ja tunnelma on hieno ja se ei lähde vastustajan mollaamisesta, vaan omasta tekemisestä.
Eli siellä myös se paikallisuus näkyy hyvin vahvasti.
Paikallisuus näkyy vahvasti. Sitten on joukkueita, jotka saattaa saada kannattajapohjaa ympäri maan, mutta aika usein paikallisuus on vahvaa. Vielä vahvempaa se on kyllä Englannissa.
Mutta eikö näin myös, että toi 50+1 sääntö niin, siihen liittyen, niin jokaisella saksalaisella, jos on vähän vähemmänkin rahaa, niin on mahdollisuus mennä katsomaan noita pelejä?
Erittäin helppo saada lippuja. Lippujen hinnat ei nouse taivaaseen ja mustapörssi ei rehota siinä. Sen sijaan Englannissa, jos haluaa mennä katsoa Arsenalin peliä, niin se ei ole todellakaan helppoa.
Siellä muuten kilisee vähän toi kuppi.
Poika juo tuossa. Se on ainoa.
Minkä ikäinen hän muuten on?
Hän on 5-vuotias.
No niin, se on.
Ja hän itse asiassa juo Euro 2020 kupista.
Oi!
Jalkapallo oleva poika. Niin
no se on oikein.
Se on ihan oikein.
Mitä joukkuetta tähän kannattaa?
Otto, mitä joukkuetta kannattaa?
Ai, mitä mä kannustan?
Niin, mitä sä kannustat? Ei täällä tule vastausta. Katsotaan.
En kannusta, vaan pelaa.
No niin, mä en kannusta, vaan me pelaa.
No se on hyvä vastaus.
Otolla on joka tapauksessa huuhkajapaita, Ruotsin paita, Italian paita ja Brasilian paita. Ja Arsenalin paita.
Ei Brasilian paita! Kyllä Brasilian hau!
Brasilia host.
Hei Kari, toi on tarkka, että mikä on mikäkin.
Se on.
Missä sä pidät noita joukkojen värejä?
Se on juuri näin, että jos tästä pitäisi jotain päätellä, niin Italia saattaisi olla hänen suosikkinsa.
Joo.
Herätys.
Radioiden herätyksessä mukana on jalkapalloherätyksen lapsena saanut rovasti kirkkoherra Kari Kanala. Mainitsit tuosta paikallisuudesta ja sanot, että ja tuosta omistajuudesta, niin tämä on hyvä pitää mielessä, kun puhutaan Saksan näissä kisoissa pudottaneesta Englannista, jossa jalkapallon sanotaan syntyneen ja saaneen säännöt ja rakenteen, niin Englantihan voitti vuonna 1966 maailmanmestaruuden, mutta sen jälkeen niin hiljasta on ollut pikemminkin epäonnistumisia, alisuorittamista, mailan puristamista. Sitten samaan aikaan niin Englannin pääsarja, eli tämä valioliiga on kasvanut ja ollut monien mielestä monella mittarilla suurimmassa arvossa, vaikka nyt verrattuna ranskalaiseen, italialaiseen tai espanjalaiseen pääsarjatasoon verraten, niin minkälainen futismaa nyt sitten Englanti on?
No kyllä ylimmällä tasolla raha näkyy, että voi sanoa, että business on pilannut brittifutista aika pitkälle.
Pilannut?
Joo, siinä on niin kuin muutama vaihe. Ensin niin kuin Tottenham kirjautui pörssiin 80-luvun lopulla. 1992 syntyi valioliiga, joka on tällä hetkellä maailman kovin liiga. Se kerää parhaat pelaajat ja valmentajat ja sitä kautta tietenkin tuo menestystä lopulta myös Englannille, koska junnujen on pakko murtautua tavalla tai toisella joukkueeseen ja sitä kautta heistä tulee kyllä todella kovia. Mutta sitten rahan valta näkyy esimerkiksi siinä, että ennen Briteille pyhä kello 5 kierros tai 3 alkanut kierros on muuttunut niin, että pelejä pelataan 4 päivänä oikeastaan viikonlopun ympäri niin, että voidaan televisioida mahdollisimman moni. Television ehdolla mennään. Maailman tärkein peli rahallisesti on nousukamppailu valioliigaan. Siinä on laskettu olevan noin 100 miljoonaa punnan arvoinen. Se, että kumpi nousee sitten valioliigaan, niin saa valtavat televisiorahat sen myötä. Ja pystyy tehdä sitten vähän seurasta riippuen erilaisia ostosia. Missä Teemu Pukki pelaa Noritsissa, niin he rakensivat rauhassa ja eivät tuhlanneet. Ja kun putosivat, niin nousivat seuraavalla kaudella uudestaan. Tai sitten on seura, joka on laittanut kaikki peliin ja nyt ne on konkurssikypsiä. Aiemmin Englannissa on huolehdittu hyvin pitkälle kaikkien 4 sarjatason, kansallisen sarjatason joukkueesta, taloudenpidosta, mutta sitten kun raha tuli mukaan, niin se rupesi heikkenemään. Ensin tuli Roman Abramovic rahojen kanssa Chelseain, myöhemmin sitten Manchester City on ollut tämmöinen vetojuhta. Nyt Newcastlelle laitettiin toppi, siellä olisi tullut valtavat omistuspohjat. Nyt valioliiga reagoi siihen.
Niin, no sä sanoit tuossa aiemmin Saksasta, että semmoinen kellon tarkkaa työskentelyä ja järjestelmällistä, ja Saksa myöskin hallitsee sitä ottelua, mutta minkälaista se on se englantilainen jalkapallo, että onko siinä jotain semmoista ominaislaatua, että kun katsoo pelaajaa, jolla ei olisi vaikka mitään lipputunnuksia paidassa, niin voitaisiin sanoa, että noi pelaa just englantilaista jalkapalloa. Mitä se sitten olisi?
Peli on muuttunut. Ennen oli pitkä päätyä perään ja heitettiin pallo niin sanotusti put it in the mixer. Heitetään maalille, eli tavallaan sekoittimeen. Se on mahdollista maalin syntymiseen ja englantilainen peli on ollut pitkälle vahvaa pääpeliä. Ja pelin tyyli on muuttunut sitä kautta, että Englanti on ottanut lusikan kaunisen käteen ja varsinkin kun on tullut valmentajia muualta, lyhyt syötty peliä pelataan. Ja tällä hetkellä Englannilla on valtavan hyvät junioripelaajat ja heistä on noussut muutama nyt maajoukkueeseen ja voidaan nähdä sitten, mitä tasoa tulee penkiltä.
Et siihen ei tarvita säkää, vaan sakaa muun muassa.
Joo, juuri näin. Saka, Foden, Mount, tällaisena Sancho esimerkkeinä. Ja Sancho on hyvä esimerkki siitä, että hän lähti Saksaan hakemaan peliaikaa ja pelannut Dortmundissa, nyt ostettiin 85 miljoonalla sitten Manchester Unitediin. Niin se tarkoittaa sitä, että Englannista on lähdetty myös niin kuin vahvemmin muualle. Nyt ennen pitäydyttiin aika lailla omassa maassa. Se oli ihan yksittäisiä pelaajia, saattoi lähteä Italiaan pelaamaan niin kuin Ian Rush tai Paul Gascoigne tyyppisesti. Jotkut lähti Ranskaan, Chris Wadlett ja vastaavat. Mutta nykyään Englannista lähdetään vahvemmin myös muualle. Se ei enää ole saari siinä mielessä. Ja jalkapallollisesti Englanti ei ollut saari enää, niin kuin voi sanoa, 25 vuoteen. Oli muuten jännä se Saksa-Englanti-peli, kun mä katsoin sitä, niin tai olin valmistautunut katsomaan. Sitten poika kysyi, että lähdetäänkö potkimaan. Meillä on lähellä tekonurmikenttä ja päädyin sitten siihen, että no, mennään potkimaan.
Mä ajattelin, oi.
Nämä tilaisuudet ei kuitenkaan niin kuin välttämättä toistu sitten vuosien päästä.
Paitsi se lopputulos, että Englanti voittaa Saksan.
Se oli jotain aivan uutta. Mutta sen verran mä vilkuilin puhelinta sillä, samalla kun potkittiin pojan kanssa, että näytti siltä, että menee kyttelyksi. Se, joka tekee ekan maalin, voittaa, ja näin kävi. Että...
Radioiden herätyksessä mukana on jalkapalloherätyksen lapsena saanut rovasti kirkkoherra Kari Kanala, jolla on ollut oma Kari Kanala Eurofutiksen jäljellä ohjelmasta. Voi käydä kuuntelemassa Yleisradion Areenasta. Tuosta ohjelmasta muuten, miten päädyit tekemään tämmöistä ohjelmaa, jossa tosiaan ideana oli lyhyesti se, että käyt läpi eri EM-kisojen maita ja niiden tapaa pelata jalkapalloa ja sitä, että millä tavalla se maan tavat ja kulttuuri näyttäytyy siellä kentällä.
Maaliskuussa, just kun olin aloittamassa lomaa, mulla oli 2 viikon lomapätkä, niin Suomen podcast-media toinen vetäjistä Joona Haarala soitti ja kysyi, että olisiko kiinnostusta tehdä jalkapallopodcastia ja tarjottaisi sitä Ylelle. Ja käytiin läpi vähän, että mitä se voisi olla, ja sitten pidettiin neuvotteluja Ylen kanssa. Ja he vakuuttui jotenkin tästä kulmasta, ja sitten kun palasin lomalta, niin ruvettiin värkkäämään sitten asioita vähän eteenpäin. Tosin loma-aikana vähän keskusteltiin taustatoimittajien kanssa, että mihin suuntaan lähdettäisiin viemään. Ja mulla oli hyvät taustatoimittajat siinä, Juha Valtteri Salminen ja Toni Degerlund, toinen selostaja ja toinen urheilutoimittaja. Ja heidän kanssa sitten käytiin asioita eteenpäin, ja sitten Sakari Silvola Ylen suunnasta oli tosi tärkeänä tukena myös tässä. Mm. Ja hieno mahdollisuus päästä tekemään Yle Puheella ja Areenaa Fudis-sarjaa, ja ajateltiin alusta pitäen, että tehdään tästä vähän toisenlainen sarja. Kun mä oon asunut muutamassa maassa, ja nyt kun Suomi menee kisoihin, niin kyseessä on kulttuurin muutos, ja silloin on hyvä peilata asioita, jotka on yhteiskunnassa siihen jalkapalloon päinvastoin. Että esimerkiksi kulttuurin uskonnon merkitykset on yllättävän suuretkin.
Niin, tuossa kun sä oot ollut vaikka pappina esimerkiksi tuolla Englannissa Lontoon merimieskirkossa ja Hampurissa, Saksassa, merimieskirkossa, eikö näin?
Kyllä.
Niin siitä löytyy myöskin sitä näkökykyä, että millä tavalla siellä kirkon rakennuksesta näyttäytyy se uskonnon ja jalkapallon välinen kenties side tai jonkinlainen linkki. Ja sitten taas täällä Suomessa on ehkä vähän erilainen kamara, ja nyt en puhu Glenn kamarasta. Niin mitä sä ajattelet, että vaikkapa nyt, kun lähdetään Suomesta muualle, niin tämä niinku uskonnon tai hengellisyyden rooli jalkapallossa, onko se jotenkin eri arvossa?
On. Kun tullaan kentälle, se näkyy. On pelaajia, jotka tekee ristimerkin tai katsoo taivasta kohti, ja jotka selkeästi on sinut sen asian kanssa ja tuovat sitten oman uskonsa tai luottamuksensa näkyviin. Hyvä esimerkki on vuodelta 1982. Italia voitti silloin maailmanmestaruuden ja ratkaisevan maalin teki Marco Tardelli 2-0. Ja Marco Tardelli tekee hienon maalin ja sitten lähtee juoksemaan täysin ajantajun ja paikan kadottaneena ja heiluttaa vaan päätä mielipuolisesti, huutaa ja riemuitsee maalista. Sitten kun aloitetaan avauspotku, uudestaan näkyy, kun Marco Tardelli tekee ristinmerkin, joka palauttaa hänet todellisuuteen. Se on ollut musta jotenkin tosi hieno juttu. Jukka Pakkanen on kirjoittanut hieno esseen aiheesta. Ja siinä näkyy jotenkin semmoinen, miten se on niin läsnä ja olemassa olevaa ja syvällä. Jotain semmoista, joka juurruttaa. Se ei ole ainoastaan niin kuin kiitoksen antamista, vaan se on ikään kuin elämään palauttamista. Ja se on minusta mielenkiintoista. Suomen maajoukkueessa on muutamia, jotka on nostanut sitten myös uskoa esille omissa ajatuksissaan. Ja se on minusta myös mielenkiintoista, että ne kulmat alkaa ehkä vähän murtua, kun meillä on pidetty niin vahvasti yksityisasiana. Niin sanotaan, että joka seuraa kansainvälistä jalkapalloa, niin näkee, että uskonto ei ole yksityisasia.
Niin, kyllä ihan vaikkapa Cristiano Ronaldostakin alkaen, niin kyllähän niin kuin toi sitä omaa kristillistä uskoa ja rukouksen merkitystä esillä silloin, kun oli Christian Eriksen kentän laidalla henkensä hetken aikaa menettäneenä ollut.
Juuri näin. Ja ihan kauhea tapaus ja teki näiden fudiskisojen niin kuin, voisi sanoa, merkittävin tapaus monella tapaa, koska se toi sitten ymmärryksen siitä, että sittenkin jalkapallo on vain osa elämää. Ja niissä hetkissä varmasti niin kuin rukous oli läsnä. Ja jotain kertoo se, että Johannes Paavali toisella oli kausikortti Barcelonaa olemassa. Tai se, että Italiassa joskus joukkueet voi vierellä Paavin luona. Tai jotenkin semmoisen niin kuin uskonnon läsnäolo on merkittävä. Että aikanaan John Wikström totesi, että meitä yhdistää Kristus ja jalkapallo. Puhuttiin jotenkin siitä ajatuksesta, että elämä on joukkuepeli. 90-luvulla kirkolla ja palloliitolla oli tämmöinen yhteistyöprojekti ja sen yhtenä kulmana syntyi muun muassa tämä vihreä kortti.
Eli fair play.
Joo, ei ainoastaan keltaista ja punaista näytetä, vaan vihreitä myös fair playista. Ja taustaa on sillä olemassa. Kyllä jos mä mietin niin Suomessa, niin kyllä merkittävin tekijä on kyllä sitten John Wikström ja hänen kulmansa fudikseen. Siinä ollaan aika pitkällä. Ystäväni joskus haastatteli häntä, että mitä jalkapallo on opettanut hänelle ja mitä arkkipiispuus on antanut hänelle sielläkin, kun hän jäi eläkkeelle. Ja Jon vastasi pitkään jalkapallosta ja kysyi, mikä se toinen kysymys oli.
Herätys ja Ariel Neulaniemi.
Radioiden herätyksessä vieraana Kari Kanala ja tulevana sunnuntaina, eli ylihuomenna kello 22 alkaa Yle TV2:ssa Englannin ja Italian välinen finaali, mutta ennen kuin sinne asti on päästy, niin pitkä tie on kuljettu niin Englannin kuin Tanskan osalta. Tanska on ainakin näissä kisoissa osoittanut tämmöistä aikamoista nousukiitoa ja erinomainen kamppailu. Nähtiin myöskin Englantia vastaan ja kunhan tuossa nyt rankkari pettymykset ja muu hautautuu, niin varmasti Tanska osaa olla ylpeä tästä saavutuksestaan, sillä voi olla, että Englanti vielä voittaakin, kuka tietää, mutta mitä ajattelet ylipäätään parhaimmasta Pohjoismaasta, eli Tanskasta, että se päätyy näinkin pitkälle?
Tanskan suoritus on melkoinen. Se heijastuu toisaalta vuoden 1992 yllätysvoittoon, jolloin käytännössä rannalta kerättiin joukkue ja he voitti Euroopan mestaruuden. Jugoslavia suljettiin kisoista ja Tanska pääsi mukaan. Ja ei pelannut sellaista iloista jalkapalloa niin kuin 80-luvulla, vaan ehkä niin kuin taitojensa ylärajoilla ja voittivat mestaruuden yllättäen. Ja nyt on pelattu myös taitojen ylärajoilla, mutta se on tarkoittanut myös henkistä puolta. Christian Eriksenin, voisiko sanoa kokonaisuus, mitä sieltä tuli. Ensin se sydänkohtaus sinne kentälle ja sitten pakkomatsi Suomea vastaan sen jälkeen saadaan peli pelattua. Ja vielä seuraavassa pelissä Belgia vastaan heillä on vahva ote, mutta menettävät sen sitten, kun Belgia vaihtaa parhaat pelaajat kentälle. Ja näytti, että Tanska on ulkona näistä kisoista. Kolmassa pelissä lyö Venäjän reippaasti ja nousee jatkoon. Ja sen jälkeen todella hienoa maalintekopeliä he on pelannut, että he on tehneet paikoista ja olleet todella sitoutunut joukkue. Siellä on ollut tärkeitä hahmoja kentälle, jotka toimivat jo mielettömän hienosti silloin Erikssonin sydänkohtauksen myötä. Simon Kjær, joukkueen kapteena, ja Peter Schmeichel. He esimerkiksi lohdutti sinne Erikssonin vaimoa ja pitivät huolta joukkueesta.
Kasper, ei Peter.
Anteeksi, sanonko Peter Schmeichel? Näin se menee. Isänsä poika, mutta itse asiassa paljon tyynempi kuin isänsä.
Kyllä.
Jotenkin niin kuin Peter aina vähän kiehuu, mutta Kasper on säilyttänyt jotenkin sellaisen niin kuin luonnollisen olemisensa. Ja Tanskassa on tietyllä tavalla on tämmöisiä jalkapallosukuja, että Laudrupit on ollut aina merkittävä juttu ja nyt sitten Schmeichelit. Mutta että kyllä se nousee sitten aika usein tuntemattomista pelaajista se Tanskan hyvyys. Ja niitä on tullut sitten fudisyleisölle tiedoksi, kuinka mahtavia kykyjä siellä. Esimerkiksi Damsgaard pisti mahtavan vauhvaarin tuossa Englantia vastaan sisään, 21-vuotias kaveri. Ja pitää nostaa hattua myös valmentajalle Julmandille, joka hienosti hoiti sen kokonaisuuden ja saanut viritettyä Tanskaa hienoon tikkiin. Nimittäin Julmandin omat kokemukset on ollut melkoisia, että kerran valmentamansa joukkueen pelaaja sai salamaiskuun ja oli koomassa ja se, että selvisi sitten hänen setänsä oli kuollut sydänkohtauksen kentällä ja kaikkea tällaista. Hmm. Eli sillä on semmoista elämänkokemusta taustalla, joka on tullut ikään kuin tämän tyyppistä hetkistä, niin se on jotenkin merkittävä. Ja merkittävä on se, että julmat sanoo saaneensa ammattiapua tähän. Minusta tämän tyyppiset viestit on tosi tärkeitä.
On.
Kukaan ei selviä yksin näistä jutuista, ne on ihan kauheita. Ja Tanska kansakuntana näytti saavan nyt sitä joukkueelta tosi paljon ja päinvastoin. Eli siellä tämä vaikutti yhteiskuntaa hyvällä tavalla ja Tanska oli yhtä. Ja kyllähän se kevyt rankkari oli, mikä Englannille vihelletti, mutta Englanti oli kyllä parempi siinä matsissa. Että lopputulos olisi ehkä ollut sama. Mutta jos Tanska olisi päässyt rankkarille asti, niin kyllä Kasper Schmeichel olisi ollut melkoinen maalivahti niissä keimeissä sitten. Mutta Tanska on hyvä esimerkki Suomelle Pohjoismaan, että aika moni meidän pelaajista on pelannut Tanskassa. Että Tanska-Suomi-matsi, niin melkein puolet avauksista melkein on pelannut Tanskassa jossain vaiheessa.
Ja samaan aikaan sitten taas Islanti, joka oli ennen Suomea se viimeinen, eli toiseksi viimeinen arvokisoihin noussut maa, niin ei ollut näissä kisoissa mukana, mutta Islanninkin tarina kertoo, että sinne asti voidaan nousta ja maa oli melko yhtenäinen pikkusaari.
Joo, ja he pudotti muun muassa Englannin silloin 16 kisoissa ja se on merkittävää jotenkin, että mille tasolle he nostivat sen pelinsä ja siellä kannattajat oli 12 joukkueen jäsen ja se on ollut nähtävissä myös Suomessa, että meillä on merkittäviä henkilöitä, esimerkiksi Lukas Radetski, joka ottaa hienosti yleisön mukaan ja jotenkin meillä on vahva arvostus sitä kannattajakulttuuria kohtaan, joka on selkeästi nousussa. Että SMJK:lle ja Pohjois-Kaartille kyllä isot kiitokset kulttuurin ylläpitämisestä.
Mutta eikö suakin herkistä se Kari Kanala, kun sä näet, miten Paulus Arajuuri laulaa maamme laulua?
Kyllä, se tulee sydämestä ja kun hän nauravin suin ja melkein itkuisin silmin sitä laulaa, niin se on jotenkin hienoa. Mm. Ja sen takia ihan kamalaa on se, että kun kansallislauluja aikana buuataan, siinä on jotain niin kuin käsittämätöntä.
Kyllä.
Kyse ei ole nationalismista väärällä tavalla, vaan kyse on ylpeydestä edustaa omaa maataan. Ja siihen halutaan sitä vaikuttaa buuamalla, niin englantilaisyleisö on kyllä kunnostautunut näissä aika ikävällä tavalla.
Mm.
Mutta että kyllä tämä Paulus Arajuuren esimerkki on myös sellainen, me tarvitaan tämmöisiä näkyviä hahmoja ja sitten myös hiljaisia suorittajia. Me ajattelin, että Suomen joukkueen paras näissä kisoissa oli Joona Toivio, hänen toppariparinsa, joka käytännössä ei tehnyt verheitä ja avasi peliä hyvin. Ja hiljaisena huonekaverina piti huolta, että keskuspuolustus toimii hyvin. Meillä oli Arajuuri ja Toivio niin kaiken ytimessä.
Jos
tässä taustalla kuuluu vähän ääntä, niin poika tuossa leikkii samalla. Että dinosaurukset on kuitenkin vielä furista kovempi juttu.
Niinpä. Toinen loppuotteluun meniä on tosiaan Italia. Mutta ennen kuin päästään Italiaan, niin Italia joutui kaatamaan Espanjan, josta tuli joitakin vuosia sitten niin Euroopan kuin maailmanmestaruuskisojen tasolla menestyjä. Siellä se eri kulttuurisuus näyttäytyy niin, että eri maan sisäiset heimot, kuten baskit tai katalaanit muun muassa, niin piti saada pelaamaan saman Espanjan lipun alle, jotta Espanjassa tosiaan tuli menestyjä. Mutta sitten tarvittiin kuitenkin jotain tämmöistä visiota ja hyvää kentänlaidalla peräsintä pitävää henkilöä laittamaan lauma pelaamaan joukkueena samaan maaliin, eikö näin?
Kyllä. Espanja hallitti kolmien kisoja ja kaksissa EM-kisoissa 08 ja 12 ja siinä välillä MM-kisoissa 2010 Euroopan ja maailman fudista. Tyyli oli tikitakaa lyhytsyöttöpeliä, jossa hyökkääminen on paras puolustus, mutta hyökkääminen niin, että pidetään palloa. Rauhallisesti halutaan vastustaa lähelle ja pelataan käytännössä niin kuin kolmella kahta vastaan tilanteita tai kahdella yhtä vastaan tilanteita. Rakennellaan kolmioita kentällä vähän ajaksi malliin. Hollantihan on vaikuttanut Espanjan peliin aika paljon Juhan Cruyffin myötä, kun 90-luvulla lähti valmentajaksi sinne. Ja tällaisella lyhytsyötöpelillä he mursi vastustajansa ja siellä koetettiin niin kuin erilaisia keinoja. Muun muassa Hollanti 2010 pelasi todella kovaa heitä vastaan, mutta sekään ei riittänyt. Ja sitä älykkyyttä, mitä siinä keskikentällä Espanjan joukkueessa oli, niin sitä oli ihana katsoa. joku piti sitä tylsänä, mutta niin taidokasta futista varmaan ei ole koskaan pelattu maajoukkuetasolla. Ja monesti digitakaa ajatellaan Pep Guardiolan, nykyisen Manchester City, ja silloin aiemmin Barcelona valmentajaa tuotokseksi, mutta sen juuret loi kuitenkin Luis Aragones, tällainen vanha, monien mielestä jo hiipuva valmentaja, joka 2008 yhdisti joukkueen. Siinä oli tärkeä roolissa se, että Barcelona ja Real Madridin pelaajat, jotka kentällä oli yleensä vihollisia, niin pystyvät syömään samoissa pöydissä, luomaan joukkuetta. Sitten siihen otettiin sopivasti muutamasta pikkuseurasta pelaajia. Annettiin mahdollisuutta nousta myös niin sanotusti piirien ulkopuolelta. Ja siellä oli myös mukana tärkeitä paskipelaajia. Ja silloin jalkapallo pystyi yhdistämään kansan, joka muuten oli aika pirstaleina. Ja yksi syy, minkä sitä Espanja pärjäsi niin hyvin nykyään, on ehkä se, että ehkä Katalonia ja muut alueet on sitten vahvistanut omaa olemassaoloa, ja se, voisiko sanoa, erimielisyys ja pirstaloitusuus on ehkä niin kuin kasvanut. Nyt näissä kisoissa oli merkkejä uudesta sitten tämän joukkueen kohdalla. Mutta yllättävää kyllä tähän joukkueeseen ei valittu yhtään Real Madridin pelaajaa. Eli hyvin outo Espanjan maajoukkue siinä mielessä, koska Real Madridia on ikään kuin pidetty sitten aina niin kuin valtion joukkueena. Mun mielestä niin kuin Espanja ei oikeastaan yhdistä muu kuin jalkapallo ja tapakset ja tietty elämän rytmi ja kulttuuri. Muutoin ne alueet on aika erilaista.
No vähän samaa voisi sanoa myöskin tuosta Espanjan päihittäneestä Italiasta, joka asettuu nyt sitten ylihuomenna yrittämään päihittää Englantia, niin siinä missä Englanti on tämmöinen monikulttuurisuuden sulatusuuni, niin sinä Kari Kanala on todennut muun muassa Ranskastakin niin, että juuri se monikulttuurisuus on auttanut vaikkapa Ranskaa menestymään, niin mitäs nyt sitten Italian kohdalla, jossa on kuitenkin aika lailla erilaisia heimoja, pohjoinen, etelä ja erihenkisiä ihmisiä asuu eri puolella ja sitten on nämä mafia-alueet, jotka pitävät pihdeissään ja siellä tämmöinen eripuraisuus ja jännitteisyys vielä kun siihen yhdistetään tämä etelä-eurooppalainen veri, kuohahtava veri, niin ne jännitteet näyttäytyy välillä suomalaisittain aika niin kuin kiivaasti politiikassa, kulttuurissa, toki myös urheilussa. Niin miten tämä tämmöinen niin kuin eriheimoisuus ja jännitteisyys, niin miten on mahdollista, että Italia sitten on kuitenkin niin kuin noinkin korkealla tasolla?
Italian peli on ollut aina taktista. Se on ollut organisoitua ja voisi sanoa, että Italiassa vain junat tulevat ajallaan ja jalkapallossa keskentämies tietää, mihin pallo seuraavaksi tulee. Eli jotenkin sellainen niin kuin järjestäytyneisyys näkyy siinä pelissä. Se on hyvin organisoitua, siinä on valmentajalle vahva rooli, ja aiemmin on lähdetty vahvasti puolustuksen kautta tekemään tätä kokonaisuutta. Nyt Roberto Mancini, Italian päävalmentajan, on nostanut vähän uudella tavalla sitä Italiaa, vähän niin kuin Arko Sakki-maisesti. Sakki oli 80-luvun lopulla AC Milanissa ja sitten myös Italian maajoukkuessa. Ja AC Milanissa vaikutti myös hollantilaisia pelaajia. Ja tämmöinen niin kuin hollantilainen, voisiko sanoa, totaalisen jalkapallon ajatus näkyy myös sitten Italiassa sitä kautta. Nyt vahvemmin sitten myös hyökkäyspeli monipuolisuutena. Ja jollain tavalla Mancini pystyy yhdistämään tässä joukkueessa nyt eri alueilta tulevia pelaajia. Hän on myös nostanut pikkuseuroista pelaajia, jotka on ollut menestyneitä. Esimerkiksi Locatelli on Sassuolosta. Ja ne, jotka futista seuraa, niin Italiassa on noussut muutamia joukkueita nyt muutaman vuoden aikana, josta aiemmin ei juuri tiedetty, niin kuin Atalanta tai Sassuolo, perinteisten AC Milanin ja Inter Milanin ja Juventuksen, Napolin, Rooman rinnalle. Eli Italiankin on tullut jossain vaiheessa ulkomaisia valmentajia muokanneet vähän niin kuin ajatusmaailmaa, mutta Italiassa on ehkä niin kuin se pelin taktisuus sillä tasolla, että melkein sama ketkä pelaa, kun pelataan tietynlaisella systeemillä, niin siihen on helppo astua mukaan. Ja Italiassa mikään muu ei ole niin järjestelmällistä kuin fudis.
Ja se kertoo varmaan niin kuin sit siitäkin, että se jalkapallo taitaa olla Italiassa kuitenkin myös se ainoa yhdistävä asia. Että kaikesta muusta voidaan riidellä, mutta niin kuin jalkapallo saa jopa pyhiä tunteita Italiassa aikaan ihan kaikissa ihmisryhmissä.
Kyllä, ja siellä jotenkin osataan keskustella jalkapallosta. Ja sitten meillä on paljon sanastoa, joka on tullut Italiasta, joka on aika mahdotonta kääntää. Niitä voidaan kääntää, mutta se on aika pitkä prosessi, että kertoo, mistä on kyse, kuten libero tai catenaccio tai trecartista tai messala, eli tällaisia termejä, jotka liittyy jalkapalloon niin kuin sanoa, paikkakohtaisuuteen tai tekniseen sanastoon. Se on vähän niin kuin pitäisi saada tämmöinen suomikirkko suomi-sanakirja, niin joissain tilanteissa pitäisi saada tämmöinen suomi-italia suomi jalkapallosanakirja. Italia on vaikuttanut tosi paljon pelin taktisuuteen. Ja jos mietitään, että taktisuudessa on kyse siitä, että peli nopeutuu koko ajan, niin kysymys on, että missä on nyt aikaa ja tilaa. Italialaiset löysi, että se tila oli alemmalla keskentäpelaajalla, johon laskeutui sitten pelintekijä. Italiassa ensimmäisenä huomattiin myös, että laitapakeilla eniten tilaa pallon kanssa. Vasta sitten myöhemmin alkoi Saksan kautta tulla se muutos, että maalivahdilla onkin se tila ja Neuer näytti, kuinka tärkeää on pelata jalalla. Että se on vähän niin kuin alin pelaaja melkein se maalivahti. Ja nyt tällä hetkellä näyttää, että se tila löytyy taskuista, eli sieltä, mistä näyttää, että ei ole tilaa. Ja italialaiset on todella hyviä löytämään niitä taskuja, houkuttelemaan vastustajaa lähelle ja pelaamaan ensimmäisen pelaajan ohi, jolloin tilaa löytyy.
Eli siinä on nämä yksi vastaan yksi tilanteet ja ehkä vähän niin kuin Glenn Kamara, että on oppinut Englannissa pelaamaan häkkijalkapalloa, eli pienessä tilassa. Tai sitten monet brasilialaiset pelaa jossain pienellä kujilla jalkapalloa, niin se auttaa pelaamaan pienissä tiloissa.
Kyllä, eli pelin leikinomaisuus, ne yleensä pärjää, jotka saa sen leikinomaisuuden pysymään säilymään ja tarttumaan. Ja tällä hetkellä mä näen, että Italiassa on sitä leikinomaisuutta ja myös Englannissa näiden uusien nuorten pelaajien kautta sitä on olemassa.
Herätys.
Radioiden herätyksessä minä, Ariel Neulonimi, olen tänä aamuna jo jutustellut pitkän pätkän jalkapallosta rovasti kirkkoherra futisfani Kari Kanalan kanssa, jolla on Yle Areenassa edelleenkin kuunneltavissa eri maihin liittyvistä kulttuuritaustoista, futistaustoista. Kari Kanala Eurofutiksen jäljillä. Kannattaa käydä tsekkaamassa sieltä, tietää, että mitä tarkoittaa total football ja niin poispäin. Jalkapallo ja kirkko voisi olla yksi sellainen asia, mikä vielä tässä voisi lopuksi nostaa esille, nimittäin eikö näin, Kari, että sä oot joutunut tekemään synnin tunnustuksen seurakunnalle jalkapalloon liittyen Lontoon merimieskirkossa aikoinaan?
Joo. Hampurissa oli ensin merimiespappina ja sieltä siirryin Lontooseen. Kun multa kysyttiin kiinnostaisi, kun lähteä Lontooseen, niin eka ajatus mulla oli, että mä näkisin Arsenalin pelaavan Haipurilla. Ja se oli valehtelematta ensimmäinen ajatus. Ja sitten mä päädyin Lontooseen ja sitten huomasin, että hitsi näihin onkin aika vaikea saada lippuja. Mä sain ensin Charlton Arsenal-pelin aika iisisti ja mä ajattelin, että tämäpä on helppoa. Se oli aika vaikeaa. Kaverini sai sitten Highburylle, eli Arsenalin vanhalle kentälle, lipun Arsenal-Liverpool-peliin 11.3.2005 lauantaina. Mä ajattelin, että tätä mä oon koko lapsuuden odottanut, että mä pääsin näkemään Arsenalin siellä meidän omalla stadionilla. Me oltiin nimittäin rakennettamassa uutta stadionia. Ja kun mä sanon me, niin se kertoo kannattajuudesta oikeastaan. Ja mä tiesin, että tämä on melkein ainoa mahdollisuus nähdä Arsenal pelaamassa siellä. 2 viikkoa ennen peliä se siirrettiin sunnuntai taas niiden televisiointien takia, mistä oli puhetta. Mm. Ja se on sunnuntaina ja mä tajuin, että mulla on aluejumalan palvelus. Mitä hitsiä mä teen? Se oli Lontoon keskustasta tuollaiset niin kuin 1,5 tuntia. Meillä sattui olemaan sitten kirkolla harjoittelija Soila, joka kannatti Crystal Palacea ja ymmärti yskän. Ja mä kysyin, että voisiko hän lähteä vetämään jumalanpalloksen sinne sitten. Sitten mä olin yhteydessä alueessa, että mä en valitettavasti pääse, mutta Soila tulee pitämään jumalanpalloksen, pidetään messu sitten ensi vuonna. Mä menin katsomaan peliä, se oli täydellinen peli kaikin tavoin. Siitä voi kuunnella lisää sitten tuolla Euroopan futiksen jäljellä sarjassa. Mm. Mutta sitten palasin vuoden päästä sinne samalle seurakunnalle ja sanoin, että ennen kuin pidetään yhteinen synnyntunnustus, niin mä kerron ensin oman. Vuosi sitten mä olisin kyllä päässyt, mutta mä en päässyt, koska mulla oli Arsenalin matsin liput ja mun lapsuudestani odottanut tätä, että olen pahoillani. Mutta heitä vaan naurattiin ja jotenkin antoivat synninpäästön siinä. Englannissa oli jännä, kun menin kastamaan esimerkiksi jotain lasta, niin aika usein oli suomalaisia naisia ja englantilaisia miehiä. Ja siellä sitten isän tai isoisän kanssa juteltiin kasteen jälkeen. Ja eka kysymys oli vähän niin kuin säästä, että mitä joukkuetta sä kannatat. Ja oli jotenkin hienoa päästä maahan, jossa fudista pystyi hengittämään. Ja on ollut hieno tunne nyt siitä näiden EM-kisojen aikana, että myös Suomessa on hengitetty fudista. Koska huuhkajat pääsivät kisoihin, niin ne oli hyvin poikkeukselliset kisat katsoa näitä keimejä. Mutta synnin päästöjä ja synnin tunnustuksia aina tarvitaan, koska aina joutuu tähän sitten valintoja ja miettiä, että miten mä voisin nämä matsit nähdä.
Ja kyllä mä niin ajattelen, että tuossa taustalla myös se, että kun sä vaikka tuolla somessa, Twitterissä tai sitten Yle Areenan kautta on tullut niin kuin papin asu esillä ja puhut myös noissa jaksossa niin kuin kirkon roolista, kalvinismista tai uskonnon tai Jumalan merkityksestä, niin se on niin kuin tämmöisessä suomalaisessakin maaperässä ihan hyvä juttu, että joku pitää esillä. Ja jalkapallo ei siis silleen millään raamatulla päähän lyödä, mutta että se on luonnollinen tapa puhua jalkapallon ohessa.
Joo, ne on molemmat luonnollisia asioita ja silloin ne kietoutuu iisisti yhteen ja sitten kun näkee tavallaan yhteyksiä näiden asioiden välillä, että jotenkin niin kuin välillä hyvä mennä, tavallaan joku sitten voi olla pintaa, mutta siellä on tosi syviä asioita taustalla ja nähdä jotenkin se kulma siitä. Ja sitten kun mä yhdistän näitä, niin kyllä mä tunnistan se, mitä Teemu Laajasalo joskus sanoi mulle, että Kari Kanala on Jeesuksen Kristuksen salakuljettaja. Että puhumme mistä tahansa, niin nämä asiat tulee sitten kumminkin jotenkin kummallisella tavalla esiin. Niin tässä uskonnollisuutta ei ole tarvinnut edes kaivaa nähdäkseen yhteyden jalkapalloa.
Hmm. No mennään sitten toisen tämmöisen vielä synnin tunnon teemaan, nimittäin nyt on aika paljon puhuttu Suomessa että tässä kesän aikana siitä, että kun huuhkajafanit menivät tuonne Pietariin, niin se oli sitten tiedossa tai vähintäänkin siinä vaiheessa, kun näki stadionin Pietarista, että siellähän on niin kuin jengiä ihan toisella tavalla kuin jossain muualla pelikentillä. Ei mitään turvavälejä, harvalla maskit. Ja sitten kun oli tiedossa, että suomalaisia meni sinne bussilasteittain ja välttämättä ei sitä maskia ja tullaan takaisin Suomeen. Sitten mennään ehkä vielä johonkin juhannusfestareille, niin oli odotettavissa, että tulee jonkinlaisia koronapiikkejä. Ja nyt on tietysti luvut ollut vähän korkeammat. Niin olit myös Kari Kanala itsekin siellä, niin miten kävi? Tuliko ensinnäkin itsellesi koronaa vai osasitko olla vastuullisempi?
Osasin olla vastuullisempi. Kun lähdettiin 4 henkilön porukalla omalla autolla ja katsottiin etukäteen, että otetaan hotelli suhteellisen keskustasta niin, että voidaan kävellä siellä. Käveltiin kaikki välit, kerrautettiin taksi sitten stadionilta pois. Mutta muutoin käveltiin, syötiin ulkona ja hotellilla oli sellainen sisäpiha, joka oli ulkotila, niin syötiin siellä sitten aamupalat. Eli pyrittiin maksimoimaan oikeastaan kaikki jutut, ei käyty turistipaikoissa lukuottamatta nyt sitten tätä matsia. Ja matsin yhteydessä koitettiin pysytellä aika lailla niin kuin omalla porukalla. Katsomossa oli hyvin tilaa ja siellä huomautettiin maskeista ja tultiin sanomaan myös maskeista. Ja se oli hirveän hyvin hoidettua. Ja sitten kun lähdettiin sieltä ulos, niin Yle pongas mut siinä. Pidettiin sitten haastattelu, johon tuli sitten venäläiskannattajat viereen. Mä mietin, että no voi itse, että tämä nyt ei näytä kauhean hyvältä koronakuvan myötä. Sitten mä ajattelin, että otetaan tilanne haltuun ja todetaan, että nyt voidaan tulla yhteen rakkauden kesä 21. Sen jälkeen Venäjän TV haastatteli meitä vielä ja englanniksi ja siinäkin tuli lähelle sitten kannattaja. Sitten mä ajattelin, että nyt lähdetään täältä alueelta pois. Käveltiin ja otettiin taksi. Eli pyrittiin katsomaan sellaiset tilanteet, jotka voisivat olla tämmöisiä huolestuttavia, niin mahdollisimman tarkkaan. Ja kaikki ei tietenkään voi aina suunnitella, mutta lähtökohta on se, että itse ajattelin, että ei mitään saumme lähteä bussilla, että se oli iso riski, että mä haluan lähteä ihmisten kanssa, jotka mä tunnen, joihin luotan. Ja siellä oli kaikki rokotettu ja osa 2 kertaa ja sitten koitettiin varautua kaikkeen. Sitten kun tultiin takaisin, niin pidettiin karanteeni, käytiin testissä ja sitten mä kävin vielä uudestaan 2 viikon päästä testin ja negatiivista on näyttänyt. Reissun puitteissa 5 testattiin, eli ennen, jälkeen ja vielä jälkeen sitten Venäjän taholta 2.
No toi kuulostaa siltä, mitenkä, jos ajatellaan näin konkreettisella tasolla, että Suomea, jos avataan tai täältä lähdetään ulkomaille, niin pitää just noin miettiä, että se elämä on mahdollista vähän normaalimmin sitten toteuttaa. Mutta kaikkea kuitenkaan sitten näin tehnyt, että joo, pakko lakia ei voi säätää, niin siinä meillä ihmisillä kaikilla on vastuu.
Joo, ja kun mä oon puhunut Suomen kohdalla Fudiksesta pääsystä Impivaarasta, niin yhtä lailla impivaarallisuutta on jotenkin ajatella, että me voitaisiin niin korona Suomesta täysin kitkeä. Me ollaan osa maailmaa. Meidän on pakko olla. Mutta että miten me toimitaan, niin se on järkevä miettiä, että kannattaa mennä koronarokotuksiin, koska se antaa suojaa. Ja sitten kannattaa säilyttää karanteenit, jos on ulkomailla. Osa ihmistä joutuu käydä ulkomailla töitteensä takia tai perhe voi olla niin kuin kahdessa maassa. Ja silloin ei oikeastaan niin kuin välttämättä. Se on inhimillisesti välttämätöntä kulkea myös sitten toiseen maahan. Onko jalkapallon takia pakko mennä? Ne on kysymyksiä, jotka asetetaan ihmisille, jotka on elämänsä odottanut tätä mahdollisuutta. Mutta se, että miten ne hoidetaan, niin siinä pitäisi olla tosi, tosi vastuullinen, että pitää sen karanteen. Se on lähimmäisten kunnioittamista. Se on vähän niin kuin maskin pitäminen, se on lähimmäisten kunnioittamista. Sillähän suojelee muita.
Mm. Ja toivottavasti myöskin muinakin influenssakausina muistetaan nämä maskit, että sieltä tulee semmoinen käytäntö. Vielä päätteeksi, Kari Kanala, sunnuntaina siis Englanti, Italia. Kumpi voittaa ja kumman toivot voittavan?
Täytyy sanoa, että ainakaan filmaamisesta ei voi nyt nostaa nokkaa kummankaan puolella. Että molemmat on osoittanut taipumuksia myös siihen, mutta ennen kaikkea on osoittanut taipumusta hienoon fudikseen, kollektiiviseen fudikseen ja hyvään yhteishenkeen. Molemmat jengit, jotka on päässyt näin pitkälle, on todella vahvoja yhteishengeltään. Italialta puuttuu vasen pakki Spinazzolan loukkaantumisen takia, ja oli hieno nähdä, miten niin kuin häntä halailtiin ja otettiin huomioon sitten muiden pelaajien toimesta. Siitä on hieno video olemassa. Mutta se Spinazzolan poissaolo voi olla se merkittävä juttu. Eli kun ei ole ihan saman tason paikkaa ja vasempana pakkina, ei pysty samalla tavalla nostamaan peliä, niin Italia oli pinssä ongelmissa Espanjaa vastaan. Mä luulen, että ne ongelmat jatkuu Englannin kanssa. Englannilla on ollut tosi vahva puolustus, mutta ennen kaikkea tosi vahva laitahyökkäyspeli. Siellä on ollut Saka ja Sterling tai Foden tai Sancho tekemässä tuhojaa. Ja mä luulen, että siitä tulee ongelmasta. Vaikka Italian puolustus on hyvin organisoitu, niin oikean laidan kautta Englanti tulee tekemään ratkaiseva maalin. Ja se on 1-0 tai 2-1 Englanti voittaa. Football is coming home, mutta kyllä sitä nyt vähän rakennettiin. Englannille annettiin helppo tie niin kuin lohkojaon kautta ja lopulta sitä kautta, että pelit on pelattu Wembleyllä melkeinpä kaikki. Eli voisi sanoa, että football is diving home toissapäiväisen Englannin voiton jälkeen.
Herätys ja Ariel Neulaniemi.